Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela.
Tatxu bat lagun artean, amari bizita bat egiteko aprobetsatuko dugu bai.
Lasai egon eta familiarekin egotea.
Descansar, dar un paseo, acercarnos a la Zurriola.
Hacemos pronósticos y una porra para el día de mañana.
Bi aste luze iraunduen hauteskunde kanpainan zehar egin izan ezin duten egiteko aprobetsatzen ari dira gaurko hausnarketa egunean ordezkari politikoak botoa eskatu gabe noski, baina nabarmenduz bihar parte hartzeak duen garrantzia. Posta bidezkoak marka historikoa jarri du eta hori arrakastaz bideratu dutela nabarmendu dute atzera gaur berriz ere Correoseko arduradunek. 204.800 herritarrek eman dute botoa posta bidez Euskadin eta ia 45.000 herritarrek Nafarroan. Uztaile izanik aurreikusi zitekeen agian posta bidezko eskaria handia izango zela uda bete-betean eta Santiago Zubiaren erdian izanik. Biharko hauteskundeak askok eta askok aprobetsatu dute oporregun batzuk hartzeko beste asko gaur ospakizun bete-betean daude. Uztaileak 22 larun bata Madalen eguna da, jaiegun handia Errenterian, Elantxoben edota Bermeon besteak beste Bizkaiko kostaldean aurten ere berretsi dute teila jaurtita Izaro irla Bermeotarrena dela. Aurtengoan, teila berezia jaurtita gainera Frantzisko Tarren konbentuko teila zatiekin eraikitakoa propio bota baitute. Duela 600 urteko teila zatiak hartu eta gaurko propio egindakoa hartu duen kolore berezia azpimarratu nahi izan du Nadia Neme Bermeoko alkateak eta bide batez errespetu eskatu du.
Baina badauz onartzen ez dugu zen koloreak ere. Intolerantzia eta edozein motatako erasoen koloreak. Horiek gure Madalen eguneko teilaren koloretatik kanpo daude. Beraz, goza ezagun Madalen egune askatasuneagaz, gaur gurekin ez dauzen guztiak astuarik. Gora Bermeo eta gora Madalen egune!
Bermeon errespetuz aritzeko eskari hori Irunen bien bitartean une batetik bestera da astekoa La Casita gaztetxean izandako bortxaketa gaitzesteko gaurko San Juan Plazan, Irungo San Juan Plazan deitutako elkarretaratzea. Eta oraintxe jaso dugun beste salaketa ere bai Plentziako mugimendu feministak egindakoa sexu eraso bat izan dela bart jaigunean eta beraz gaur arratsaldeko ordu biterdietatik hiru terdietara eten bat egiteko deia egin du bertako mugimendu feministak, horretarako musika kendu barra zerbitzua eten eta tabernen kanpo kaldera ateratzeko deia egin dute protesta gisara. Errefusiatuak ongietorriak direla ekintza ikusgarri bidez adierazi dute gaur Behobia eta Urruñako pausua auzoa lotzen duten zubian Frantziako poliziak jartzen duen postuaren gisakoa jarri dute gaur beraiek ere autogidariei eta kamigidariei esateko etorkinak bai ongietorriak direla. Berehala joko dugu baita bertara ere aurrez begira dezagun errepide sare nagusira ea arazorik baote dagoen Amaia Etxeberria kontegus arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba arreta 634 nazionalean Orio parean Bilborako noranzkoan toki horretan bi autok elkar jo dutelako eta bi lagun zaurituta erietxera eraman dituztelako. Horrez gain Gipuzkoa 636 errepidean Irun parean gasolioa zabaldu da bidean kotxe batek istripua izan ondotik eta beraz kontuz puntu horretan.
Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskalmet Jaion Emunarriz arratsaldeon zuri ere.
Kaixo arratsaldeon, giro guztitsua nagusituko da denen arratsalde partean, kantauri xurialdean odeigunaren bat agertuko da, baina bueno, orokorren txukun agertuko da zerua. Temperatura ere igo eta barnealdean 25 gradutik gora galdituko dira maksimoak, 30 gradura gerturatu zegoaldean, eta aldiz kostaldean baia maksimoak neurtu dira, eta arratsaldean 22 bat graduren ingura mugituko dira termometroak iparraldeko aize xuabearekin. Igandean berriz, orokorren giro guztitsua nagusituko da, baina kantauri xurialdean batarteka beodeiak agertuko dira, traba apur bat eginaz. Nafarroan berriz, egun sentian belaino apur bat sortuko da, baina gainera korduetan eguzkitxu egongo da, eta ondoren arratsaldean orokorrean berdimaiako deiak eta goio deiak ugarituz de joango dira.
Leire Carrera eta Hans Dickman teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta bost minutu oraintxe.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
1.081 hautesleku prest dira Hego Euskal Herrian bihar egingo diren hauteskunde orokorretarako. Segurtasun dispositiboa prest du Espainiako Barne Ministerioak ezustekorik egon ez dadin, informazio hori dagokionez berriz goizean espero dugu lehendabiziko balorazioa goizeko 10ak pasata hauteslekuen osaketen berri eman eta ondoren izango dugu lehendabiziko neurgailua. Alegi arratsaldeko ordubiak arteko parte hartze datua ematen digutenean Madril. Izaro Basa, kontegu arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, eta edozein gora bera ekiditeko 1.500 poliziek egingo dute hauteskundeguneko jarraipena Euskal Autonomia Erkidegoan eta beste 1.300ek Nafarroan. Beroari aurre egiteko ere, baliabide guztiak prest daude. Frances Vallés, komunikazio estatu idazkaria.
Estamos convencidos de que también se va a desarrollar sin ningún tipo de incidencia, ¿no? De todos
Oikoa modos. Den bezala, goizeko 8:00etan eratuko dira hauteskunde mailak, 9:00etan hasiko da bozkatzeko epea, eta esan duzun bezala, goizeko 10:00etan, ministerioak eguneko lehen balantzea egingo du. Lehen parte hartze datuak alare, eguerdian ezagutuko ditugu, ordu biterdialdera, eta gerora berriz, arratsaldeko 6:30. Behin, hauteslekuak itxita, emaitzen une oroko jarraipena, webgune bidez egin ahal izango da, eta datu horiei ahotsa jarriko diete Marlaska eta Rodríguez ministroek Eider gaueko 10:30.
Parte hartze datua bihar arratsaldeko ordu biak artekoa lehendabizikoa jakingo duguna neurgailu gisa erabiliko duguna, baina jada badugu neurgailu gisa balio dezaken bestea ere bai. Alegia posta bidez botoa eman dutenena. Arrakasta hitza erabili dute Correoseko arduradunek atzo bezala gaur ere egunotan izan duten lan eskerga ongi bidera dutela azpimarratzeko marka utzi du oraingoan postabidezko botoak sarreran ere esan dugu 204.800 Euskadin ia 45.000 herritarrek emandute botoa postabidez Nafarroan horiek jada egina dute aukera eta datu historikoa da Espainiar estatuan 2.47 milioi herritarrek eman baitute botoa postabidez izaro.
Rekor guztiak hautsi dira posta bidezko botua eskatu dutenen 184.2%-ak eman dute botua, esan duzu 2.47 milioi herritarretatik gora. Eta gurean zer, ba Euskal Autonomia Erkidegoan ia 205.000 lagunek eman dute posta bidezko botua 185.4%-ak eta Nafarroan beste 45.000 herritarrek 184.7%-ak. Hala ere, posta bidezko botua eskatu zutenen 5.8%-ak ez du bere boska eskubidea egikaritu, hori bai portzentai hori inoiz erregistratu den 100%-ena da. Bestela esan da posta bidez, inoiz baino botu gehiago eman dira hauteskunde hauetan.
Eskerrik asko izar oso zenean Madrildik gurean botoa eskatu gabe, gaurko hausnarketa egunean debekatuta dagoelako, baina biharko hauteskundeetan parte hartzeak duen garrantzia azpimarratu nahi izan dute politikariek gaur diskurtsoetatik urrun senide eta lagunekin aspaldi egin gabekoak egiteko aprobetxatzen ari dira Irati Gibar arratsaldeon.
Arratsaldeon bai hautagaiek arnaz pixka bat hartu dute gaur horietako bat Aitor Esteban Eaiotako kongresurako Bizkaiko zerrendaburua bere gertuko jenderekin igaroko dueguna.
Eta gaur, bueno, lasaiago, tatxu bat lagun artean amari bizita bat egiteko aprobetxatuko dugu bai, 15 egunetan ez dut ikusi.
PSko Gipuzkoako kongresurako zerrendaburua Rafaela Romero berriz Donostian etxekoen konpainia bereziki estimatuko du hausnarketa egun honetan.
Lasai egon eta familiarekin egotea.
Mertxe Aizpurua EH Bilduko Gipuzkoako kongresurako hautagaiak ere kostaldean geratu da, kasu honetan ordea Bizkaiko kostaldean Bermeon eta Elantxoben alegia eta plan desberdin batekin hainbat alderdi kiderekin batera egun pasa bat antolatu baitute Madalen egunean. Pilar Garrido Sumarreko Gipuzkoako zerrendaburuak indarrez kanpaina alde batera utzita egun paregabea Gipuzkoako hiriburuan disfrutatzeko.
Acabamos la campaña con un chute de energía, esperando esa ansiada remontada y hoy toca pues descansar, dar un paseo.
Eta bukatzeko Javier de Andrés, PPko Arabako Kongresurako zerrendaburuak barnealdean Gasteizen igaroko dueguna kanpainan zehar alboan izan dituen kidekin hain zuzen.
El día de reflexión voy a aprovechar para invitarles a un aperitivo y hacemos pronósticos y una porra para el día de mañana.
Azkenean botorik eskatu gabe baina, giro lasaien eta baikor agertu dira guztiak ere.
Arratsaldeko ordu bata eta 10 minutu Irunen uztailaren 8an izandako bortxaketa gaitzesteko elkarretaratzea deitu dute lakasita osatzen duen komunitatetik. Ustez gizonezko batek egoera zaurgarrian zegoen emakumezkoa bortxatu zuen gune horretan, alegia ekintza kulturalak eta festak egiteko Irungo hainbat taldek eta gaztek erabiltzen duten etxean. Gaur lakasitako kideek bortxaketa gaitzesteko elkarretaratzea deitu dute, esan bezala une honetan dira Irungo San Juan plazan bilduta, gainera gaztetxean izan ohi diren ekintza guztiak bertan bera utzita, bertan Irungo San Juan plazan Aurkene Iturriotz lankidea, konta eguzu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eider, arratsaldeon denoi, ba, uneotan badazuk esan bezala egiten ari dira Irungo San Juan plazan honetan, udaletxeko plazan, elkarretaratzea. Deialdia lakasitakoek zabaldu dute, baina egia esan, Irundarra asko batu zaizkie, 200 lagun bai dago hemen enbilduta, gaztetxean uztailaren 8an izan zen bortxaketa gaitzesteko. Gaitzespen irmoa lenik eta behin, baina beste xederik ere bada gaurkoarekin. Bortxaketaren ondorioz, gaztetxeko ekintza guztiak bertan behera uzteko erabakia eman nahi dute jakitera gaztetxeko kideek. Hartara, zertuak, antzerki emanaldiak, festak, ekintza guztiak etenda geldituko dira lakasitako gaztetxe eta gogoeta prozesua abian jarriko dute. Hilabete batzuetan bai, gutxienez, bertan geldituko da aktibitate oro.
Ezkerrik asko Aurkene, zuzenean Irundik Arrigorriagan bien bitartean Madalenaen jaietarako brigada more antolatu dute atzo hasita eta jaiak bukatu bitartean kaleetan zehar ibiliko diren 50 pertsoneko taldeak eratu dituzte jai eremuan indarkeria matxistari aurre egiteko prebentzio bultzatu eta gerta daitezken erasoei lehen arreta emateko aurretiaz adostutako protokoloa jarraituta. Brigada morea festek irauten duten bitartean arratsaldeko 7etatik Goizaldeko 4ak bitarte ibiliko da Arrigorriagako kaleetan zehar Joana Etxeberria politika sozial eta feminista zinegotzia.
Bai, beharrezkoa da eta nik uste dut gehiagora goazela. Nik uste dut gero eta jende gehiago inplikatzen ari dena eta bueno, ojalá heltzen den eguna holako gauzakia desagertuko direla, baina bitartean herriaren inplikazioa ezinbestekoa da. Brigada Morean parte hartzen duten neskaen perfila oso gazteak dira eta gogotsu etorri dira horren kontra borrokatzeko.
Euskal Herriko mugaren beste aldean Lab sindikatuak Bidasoa etorkinekin eta Irungo Harrera sareak beste hainbat erakunderekin batera elkarretaratzea egin dute gaur eguerdian pausu zubian Behobian Gipuzkoa eta Lapurdiren arteko mugan bildu dira pertsona migratzaileen harrera duina eta ibilbidean segurtasun erabatekoa eskatzeko. Militante eta voluntarioek azken hilabeteetan jasandako kriminalizazio ere salatu nahi izan dute bertan Itziar Lamarka aurrera.
Hainbat erakunde eta hautetxi azarotik elkarlanean ibili dira mugako egoeraren inguruan. Gaur pausu zubian elkartu dira horri segida emateko. Entzun aintzan Elasarte Bidasoa etorkinekin elkarteko kidea.
Gaur da momentua elkartuko granadenak berriro eskatzeko zubi guztiak irekitzea, alegia oraindik daukagu giltzapetua lehen zubia oinezkoa, gero eskatzen dugu bukatzea elkarte eta elkartasunean gabiltzanon kriminalizazioa. Eta eskatzen dugu erakundeek eta estaduek errestu ditzatela bideak, beraz, etorkinen bideak segurtatzea.
Frantziar estatuaren muga politikek pertsona migratzaileak arrisku handiak hartzera bultzatzen dituztela salatzen dute.
Hau ez da irten bide bat, dena istea eta zer. Migrazio politikak orain bezala ez dute balio, eta azkenean kaltea besterik ez dute sortzen, ba, hori ez da posible, hori da oso migrazio politika okerra, hiltzailea, eta hori aldatu behar da.
Argi dute, gizarte erakundeek politikariekin elkarlanean aritu behar dutela egoera hau hobetzeko. Horregatik bertan izan dira hainbat herrietako hautetxiak ere. Estatuari presio egin, pertsona migratzaileen egoera salatu eta jendea mobilizatzera bultzatzeko.
Eta mendian beste Euskal Mendizalde bat hilda oraingoan Picos de Europako Leon aldean Bizkaitarra Zeanuriko 54 urteko gizonezkoa da hildakoa zerdakigu Amaia Balentziaga.
Ba, Sedo de la Padierna inguruan zebilela erorikoa izan zuen eta konorterik gabe geratu zen mendizalea, larrialdi zerbitzuen arabera toki malkartsuan zegoen gizona eta erreskate taldea bertara iritsi zenean ezin izan zuen suspertu. Atzo eguerdi partean gertatu zen ezbeharra.
Arratsaldeko ordu bata eta laurden, kirol albisteak orain, Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.